πρώτο πρόγραμμα.
Τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την 7η ημέρα του 7ου μήνα του χρόνου. Καταλάβατε ότι έχουμε μπει στην κατηφόρα του 2024, έτσι έχουμε φτάσει στο μέσο και σιγά σιγά οδεύουμε προς την άλλη μεριά. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πόσο γρήγορα περνάει και όταν είναι καλοκαίρι και έχουμε έτσι περισσότερα διαλύματα μέσα στην εβδομάδα, και διαλύματα εννοώ και αυτούς τους αρκετούς, θα έλεγα, που έχουν φύγει ήδη από την πόλη για διακοπές. Νομίζω ότι όποιος κυκλοφορεί καταλαβαίνει ότι υπάρχουν, κινούνται λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, όχι πολύ λιγότερα αλλά αρκετά λιγότερα, και κυρίως στις γειτονιές είναι πολύ πιο εύκολο το παρκάρισμα. Αυτό σίγουρα θα το έχετε δει. Έχω κάνει ερωτήσεις σχετικές σε φίλους σε διάφορα μέρη της Αθήνας και είναι πιο εύκολο το πάρκινγκ πια. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωστή ώρα είναι η εκπομπή. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Είναι μια εβδομάδα μεγάλου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Είχαμε την περασμένη Κυριακή τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Γαλλία. Είχαμε την Πέμπτη τις εκλογές στη Βρετανία. Πολύ ενδιαφέρουσες εκλογές, καθώς άλλαξαν εντελώς το σκηνικό στη χώρα αυτή και ίσως έχουν επιπτώσεις και σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα και κυρίως το τι θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αλλά σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Γαλλία. Το ερώτημα είναι αν θα αυτή η δύσκολη, θα τη λέγαμε, και συχνά απρόθυμη σύμπραξη του μακρονικού κέντρου, δηλαδή του κόμματος του Μακρόν με την Ενωμένη Αριστερά, θα εμπνεύσει το εκλογικό σώμα, θα ξυπνήσει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά και θα φράξει το δρόμο σε μια ακροδεξιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι σημερινές εκλογές χαρακτηρίζονται από πολλούς ως ιδιαίτερα σημαντικές, σημαντικότερες εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα σήμερα. Να πούμε ότι αρκετοί υποψήφοι των δύο σχηματισμών, δηλαδή του κέντρου και της αριστεράς, παραιτήθηκαν ο ένας υπέρ του άλλου στις περιοχές όπου ήταν τρεις υποψήφοι, ώστε να υπάρξει έτσι μια δημοκρατική συμμαχία απέναντι στους υποψήφιους του κόμματος της Λεπέν. Οι εκλογές σε δύο γύρους προκάλεσαν σοκ σε μια χώρα που προετοιμάζεται για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στις 26 Ιουλίου, έτσι δηλαδή σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Έντονα τα μέτρα ασφαλείας ήταν ήδη αυστηρά, τώρα έχουν αναπτυχθεί περίπου 30.000 αστυνομικοί. Υπάρχουν φόβοι για πολιτική ένταση στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Μια ιστορική ημέρα τέλος πάντων για τη Γαλλία και όχι μόνο για τη Γαλλία σήμερα. Look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human τραγουδάει ο Rag & Bone, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Και το τι είναι άνθρωπος, τι σημαίνει, τι είναι η ανθρωπινότητα που λέμε. Έχει ενδιαφέρον το τραγούδι αυτό, συνδυάζεται με το βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα. Το βιβλίο λέγεται «Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα». Και ουσιαστικά είναι η γνώση, ο φιλόλογος ο κ. Σταμάτης Κωνσταντινίδης, έχοντας μελετήσει ιδιαίτερα την πολιτεία, εκλαϊκεύει τις προσεγγίσεις του Πλάτωνα για όλους εμάς που δεν είμαστε έτσι τόσο οι δήμονες, σε μια φανταστική συνέντευξη με τον Πλάτωνα, την οποία κάνει μαζί με τον Θανάση Λάλα, δηλαδή έχει ερωτήσεις και απαντήσεις. Είναι ο φιλόσοφος ο Πλάτωνας που οραματίστηκε την ιδανική πολιτεία και έτσι μαθαίνουμε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του, για την περίοδο εκείνη στην οποία έζησε στην Αθήνα και στη γύρω και στα ταξίδια του και σε όλο εκείνο της πόλης κράτους της εποχής, και βέβαια το πώς έφτασε σε μια φιλοσοφική προσέγγιση η οποία επηρέασε τους αιώνες. Έτσι, ο Πλάτωνας ακόμα είναι ο φιλόσοφος που αναφέρεται πιο συχνά από όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και διανοητές στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοούμε, να κατανοήσουμε καλύτερα όλα όσα σκέφτηκε και, ξέρετε, θεωρείται από τους ανθρώπους που έφερε στη συνείδηση της ανθρωπότητας τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Μέχρι τότε τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Οπότε θα δώσουμε δύο αντίτυπα. Το βιβλίο είναι «Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα» από τις εκδόσεις Αρμός. Θα πάτε στο κινητό σας, θα γράψετε τη λέξη στα μηνύματα, γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και κατόπιν γράψετε «Πλάτωνας». Το ονοματεπώνυμό σας παρακαλώ ολόκληρο, τον αριθμό του κινητού οπωσδήποτε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και από που μας ακούτε, μας αρέσει πάντα, ειδικά τις Κυριακές το πρωί, και όλο αυτό στείλτε το στο 54-160. Louis Armstrong, αυτός ο μεγάλος της jazz, ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε την jazz στα πέρατα της οικουμένης. Ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι Σάτσμο. Ήταν μια παραφθορά της λέξης Satchel Mouth, δηλαδή στόμα σας ακούλα, επειδή όταν ήταν μικρός έβαζε τις πεντεροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην του τις κλέβουν οι συνομήλικοί του. Έφυγε σαν σήμερα το 1971. Be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. A kiss to build a dream on. Όσο για τον Κιρ Στάρμερ, τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, μπορεί να τόνισε ότι η χώρα του δεν θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην ενιαία αγορά της, παρότι και τα 22 μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου είχαν ταχθεί εναντίον του Brexit όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα. Όσο όμως για τα γλυπτά του Παρθενώνα, έχει πει προσωπικά, έχει πει ο Στάρμερ, ότι δεν θα εμποδίσει μια συμφωνία δανεισμού μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ούτε και προτίθεται να αλλάξει τον νόμο που απαγορεύει την παραχώρηση της ιδιοκτησίας αντικειμένων. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει θα πάρουν μια νέα τροπή τώρα με τη νέα κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε πώς είχε αντιδράσει ο Ρίση Σούνακ την τελευταία φορά, λίγο έντονα δηλαδή, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στον Λευτέρη από τα Χανιά, στο Στέργιο, στον Αναστάση. Σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα χωρίς το κινητό σας. Αν κερδίσετε και δεν έχουμε το κινητό, δεν μπορούμε να σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οπότε το ξαναλέω, για να, θα πληρώσουμε δύο βιβλία για «Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα» από τις εκδόσεις Αρμός. Αν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, στο κινητό σας στα SMS γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήστε ένα κενό και μετά ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε αριθμό κινητού. Βλέπω αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς αριθμό κινητού. Από που μας ακούτε, μας αρέσει πάντα, και το στέλνετε στο 54-160.
changed at any time. It's not unusual to find out.
Λοιπόν, νομίζω ότι δεν, ξέρετε, για μένα δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος από το να βάζουμε στη ζωή μας όπως μπορεί ο καθένας μας την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων, γιατί θα το ξαναπώ, το έχετε ξανακούσει ίσως η τακτική της εκπομπής. Διεθνώς βλέπουμε ότι υπάρχουν παντού δημοσιεύματα και αφιερώματα στο πώς μπορούμε να εντάξουμε στη ζωή μας τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για να την κάνουμε λίγο καλύτερα σε αυτούς τους αρκετά δυστοπικούς ζωφερούς καιρούς που ζούμε. Αυτό το βιβλίο λοιπόν για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, το Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα, μας βοηθάει να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην πλατωνική σκέψη, για την οποία μπορεί να έχουμε διαβάσει σποραδικά ή να έχουμε διαβάσει κάποιο έτσι από τα βιβλία, τα μεταφρασμένα που υπάρχουν. Όμως είναι ένα συνολικό βιβλίο που μας δίνει μια εικόνα και για τον άνθρωπο και για τη σκέψη του και για την επιρροή του. Και θέλω να καλημερίσω τον ένα εκ των συγγραφέων, τον φιλόλογο, τον κύριο Σταμάτη Κωνσταντινίδη. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαστέα, σε εσάς και τους ακροατές του πρώτου.
Να σας πω κάτι. Πόσο ωραίο είναι να βυθίζεται κανείς, ας πούμε, στη σκέψη του Πλάτωνα, δεν σας κάνει, φαντάζομαι, όλη αυτή προφανώς η γνώση που έχετε συσσωρευμένη, αλλά και αυτή που χρειαστήκατε να δουλέψετε για να βγει αυτό το βιβλίο, να βλέπετε αλλιώς τη ζωή?
Ξέρετε τι συμβαίνει, όλα τα μεγάλα πράγματα και στη φιλοσοφία και στην λογοτεχνία και στις τέχνες γενικότερα είναι αυτά στα οποία κάθε φορά που ένας άνθρωπος βυθίζεται αναδύεται μετά ξανά στην επιφάνεια με καινούρια μαργαριτάρια, γιατί είναι το βάθος τους τόσο μεγάλο που τα ανακαλύπτουμε και εμείς που υποτίθεται ότι τα ξέρουμε και τα έχουμε διαβάσει, mm-hmm. τα ανακαλύπτουμε από την αρχή.
Έτσι.
Οπότε είναι μεγαλειώδης ο λόγος όλων αυτών των ανθρώπων.
Θα θέλατε λίγο να μας περιγράψετε, ξέρετε, οι άνθρωποι προφανώς γεννιούνται με ένα δυναμικό, υποθέτω, αλλά mm-hmm. είναι και δημιουργήματα της εποχής τους, της κοινωνίας τους. Πολλές φορές μεγάλοι διανοητές ήρθαν ως έκφραση μιας δουλειάς που έχει γίνει από πολλούς άλλους της εποχής τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Βεβαίως, μα και ο Πλάτων ζει σε μια εποχή η οποία σφραγίζεται από συγκεκριμένα γεγονότα, mm-hmm. και κοινωνικά και ιστορικά. Προέρχεται βεβαίως από μια οικογένεια αριστοκρατική που του έδωσε τη δυνατότητα μιας εξαιρετικής μόρφωσης, mm-hmm. και είχε βεβαίως και την μεγάλη τύχη, που αυτό είναι και ορόσημο στη ζωή του, καθοριστικό ορόσημο, να γνωρίσει από μικρή ηλικία τον Σοκράτη, ο οποίος ήταν ο δάσκαλός του και άνθρωπος που τον επηρέασε όσο κανείς άλλος, αφενός σε διάφορα σπίτια, γιατί δύο μαθητές του Σοκράτη ήταν συγγενικά πρόσωπα του Πλάτωνα από το σώι της μητέρας του, mm-hmm. και βεβαίως μετά να ενταχθεί και ο ίδιος σε αυτή την ομάδα του Σοκράτη, όπου αυτό νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο τον εσφράγισε. Mm-hmm.
Έτσι, άρα βρίσκεται σε μια εποχή που υπάρχουν πολλές συζητήσεις, μας ακούτε, κάτι έγινε?
Ναι, θα σας ακούω βεβαίως.
Γιατί ακούω τον, έχω επιστροφή, Στέλιο, μπορούμε να το διορθώσουμε λίγο? Ευχαριστώ. Λοιπόν, βρίσκεται λοιπόν σε μια εποχή όπου τίθενται μεγάλα ερωτήματα και ο άνθρωπος έρχεται στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις που γίνονται. Θέλω να μας πείτε καταρχήν, είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα το πρώτο πανεπιστήμιο στην ιστορία?
Ο Πλάτωνα ιδρύει την Ακαδημία του, η οποία, φανταστείτε, ότι έχει ζωή περίπου 1000 χρόνια, μέχρι το 529, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μετά Χριστόν, όπου mm-hmm. θα κλείσει, όπου σε αυτή την χιλιετή πορεία της από την Ακαδημία και ειδικά μέχρι κάποια χρόνια, πέρασε όλη η αφρόκρεμα του πνεύματος, όλη η διανόηση. Mm-hmm. Ο Πλάτων ιδρύει την Ακαδημία μετά από το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία, το 387, και εκεί φανταστείτε ότι συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους μαθηματικούς, τους μεγαλύτερους αστρονόμους της εποχής, τους μεγαλύτερους φιλοσόφους. Και παράγουν όλοι μαζί, συζητούν, έτσι, διαλέγονται, έχουν ερευνητικό έργο, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αφήνουν πίσω τους, εννοείται, πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Κρατήστε μόνο ότι ένας από τους διαπρεπέστερους μαθητές του είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος σφράγισε αυτή την παγκόσμια σκέψη έτσι, ως πανεπιστήμιον που ήταν.
Επίσης υπάρχει, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί επέλεξε αυτήν την περιοχή? Υπάρχει μια περιοχή και η περιοχή γνωστή. Υπάρχει και ένας μύθος γύρω από την περιοχή, σωστά?
Προφανώς του άρεσε εκεί πέρα, γιατί ήταν ένα γυμνάσιο πριν εκεί στην περιοχή. Ήταν ένα άλσος που είχε δέντρα, που είχε ας πούμε, ένα φυσικό τοπίο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και αυτό του άρεσε. Ο μύθος που λέτε συνδέεται με το γεγονός ότι στα αρχαιότερα χρόνια, λοιπόν, σύμφωνα με τον αμύθο, η περιοχή υπήρχε ένας ήρωας, ο Ακάδημος ή Εκάδημος, που όταν ήταν ο μυθικός ήρωας ο Θησέας, ο γιος του βασιλιά της Αθήνας, τον είχε επισκέπτει κάποτε την Σπάρτη και απήγαγε την Ελένη όταν κάποια στιγμή την είχε δει να χορεύει σύμφωνα με τον μύθο.
Εν τω μεταξύ την Ελένη όλοι απαγωγές ήταν η Ελένη, έτσι.
Όλοι απαγωγές, ναι. Σύμφωνα με αυτό τον μύθο, λοιπόν, την είχε κρύψει κάπου σε εκείνη την περιοχή και όταν τα αδέρφια της Ελένης, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, ήρθαν να την πάρουν, απειλούσαν τους Αθηναίους με πόλεμο αν δεν τους έριχναν την περιοχή. Ο Ακάδημος που γνώριζε την
κρυψώνα
τους την έδωσε, αυτός είναι ο μύθος, και αποσόβησε τον πόλεμο και μετά οι Σπαρτιάτες, σύμφωνα με το μύθο, όταν κάθε φορά που έρχονται στην Αθήνα δεν πήραξαν ποτέ την περιοχή αυτή.
Η οποία πήρε το όνομα του Ακάδημου, σωστά?
Και το όνομα του μυθικού αυτού ήρωα, ναι. Ο Πλάτων όμως πήγε εκεί, λοιπόν, γιατί ήταν μια περιοχή που είχε πυκνή βλάστηση, είχε δρόμους ωραίους, είχε νερά, έτσι. Ήταν μια περιοχή που του άρεσε και έλεγε ότι σε μια τέτοια περιοχή πρέπει να εκπαιδεύονται οι νέοι.
Και είχε μια σχολή που ήταν και περιπατητική. Δηλαδή, μπορείτε να μας περιγράψετε, ας πούμε, μια μέρα στην Ακαδημία του Πλάτωνα?
Κοιτάξτε, τα μαθήματα δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων όπου όλοι μεταξύ τους ήταν ίσοι. Ο Πλάτων ήταν ο πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ο ίδιος έλεγε, ο αρχιτέκτον αυτός δηλαδή που εισήγαγε τα θέματα προς συζήτηση. Και εκεί υπήρχε ένα πλαίσιο όπου οι άνθρωποι συζητούσαν, είχαν προβληματισμούς. Όλα, σημειώστε ότι στηρίζονταν στη διαλεκτική. Διαλεκτική σημαίνει διάλογο, σημαίνει λόγος και αντίλογος, δεν σημαίνει απομνημόνευση, δεν σημαίνει αποστήθηση, δεν σημαίνει έτοιμη δουλειά, που πολλές φορές, λοιπόν, όλα αυτά γίνονταν είτε περπατώντας, είτε το βράδυ με συμπόσια, και ήταν μια δουλειά η οποία, μπορώ να το πούμε, δεν έχει καμία σχέση με την σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται σε άλλους μηχανισμούς ή ειδικά στην Ελλάδα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη στοχαστική διάθεση και την ερευνητική δουλειά. Ήταν μια συντροφιά ανθρώπων που είχαν φιλομάθεια, λοιπόν, και που είχαν την αγάπη για την αναζήτηση και για τη γνώση.
Είχε υπάρξει αρκετή συζήτηση για το αν υπήρχαν γυναίκες στην Ακαδημία.
Αυτό είναι, ξέρετε, μια πληροφορία ότι υπήρχαν και κάποιες γυναίκες και δεν ήταν απαγορευτικό στο να συμμετέχουν. Λοιπόν, και ξέρουμε για δύο από αυτές τουλάχιστον, που η μία μάλιστα στην αρχή μεταβιεζόταν και σε αγόρι προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή και να μπορέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φυτά και αυτή στη σχολή.
Λοιπόν, πρωτοποριακό λοιπόν για την εποχή όπου η θέση της γυναίκας δεν ήταν και η καλύτερη.
Πρωτοποριακό, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Πλάτων που στην εκπαίδευση των φυλάκων για την πολιτεία του, λοιπόν, δεν απέκλειε από αυτή την εκπαίδευση τις ίδιες τις γυναίκες. Έλεγε ότι οι γυναίκες μπορεί να μειονεκτούν ως προς το σωματότυπό τους, αλλά κατά τα άλλα έχουν ακριβώς τα ίδια χαρίσματα που μπορεί να έχει και ένας άντρας.
Τώρα λοιπόν, όπως μας είπατε, στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ταξιδιού του Πλάτωνα στη Σικελία, συγγράφει αυτό το ευληματικό έργο με τον τίτλο «Πολιτεία», με το οποίο ουσιαστικά ασχολείστε κι εσείς σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα έργο που του πήρε χρόνια, δηλαδή έχουμε κάποια εικόνα για την διαδικασία της συγγραφής σε αυτό το έργο που ουσιαστικά καταπιάνεται με τη συγκρότηση μιας ιδανικής πολιτείας, σωστά?
Ναι. Να σας πω καταρχάς ότι ο Πλάτων είναι ένας φιλόσοφος και ένας συγγραφέας πολυσχηδής και πολυγραφότατος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μία συζήτηση μαζί του θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε ένα από τα πάρα πολλά φιλοσοφικά θέματα που τον απασχόλησε, γιατί ακριβώς θα ήταν αλλιώς μια χαοτική συζήτηση που και ο αναγνώστης δεν θα είχε κάποια ωφέλεια. Mm-hmm. Θα περνάγαμε από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς το τέλος να καταλάβει στοιχειώδη πράγματα. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν μετά από κάποια έτσι βιογραφικά στοιχεία ενδιαφέροντα όμως την προσωπικότητά του στην πολιτεία. Αυτό το εμβληματικό έργο το οποίο το έγραψε από το 380 περίπου έως το 374 π.Χ. Λοιπόν, και στο οποίο κεντρικό του θέμα είναι πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια ιδανική πολιτεία όπου αυτό το οποίο τον απασχολεί είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Δηλαδή θέλει να δει τι σημαίνει δίκαιος και τι σημαίνει άδικος άνθρωπος. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, τι έκανε, το ανοίγαγε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μελέτησε τη δημιουργία αυτής της ιδανικής, μιας ιδανικής πόλης κράτους, γιατί έλεγε ότι τα ίδια που υπάρχουν στην πόλη υπάρχουν και στην ατομική ψυχή του καθενός μας. Mm-hmm. Έτσι.
Μιλώντας για αυτή την καλή πόλη, όπως την έλεγε ο Πλάτωνας, η δικαιοσύνη παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν φιλόσοφοι ή έτσι διανοητές του καιρού μας με τους οποίους να έχω μιλήσει και να μην δίνουν και εκείνοι τεράστιο βάρος στη δικαιοσύνη. Είναι σαν εμείς στη σύγχρονη εποχή να μην τη θεωρούμε ίσως τόσο σημαντική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ο Πλάτων, ξέρετε, έχει μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και για τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι στην πολιτεία δικαιοσύνη, λέει, δεν είναι μια έντιμη και συμβατική ηθική. Δεν είναι μια ανταποδοτική σχέση, δηλαδή πληρώνω τους λογαριασμούς μου, είμαι καλός. Ούτε και είναι ένας ηθικός εξαναγκασμός. Δηλαδή ότι είμαι δίκαιος, επειδή σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν ήμουν, θα ήθελα, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα υφιστάμουν τα επίχειρα της αδικίας μου. Λέει ο Πλάτων ότι η δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι για να το σκεφτούμε, είναι οικειοπραγία. Οικειοπραγία σημαίνει ότι κανείς πρέπει να πράττει τα οικεία, δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζει. Mm-hmm. Για να το καταλάβει αυτό κανείς λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε κατανοητό για να κατανοήσει ο κόσμος την αντίληψη του Πλάτωνα. Λέει λοιπόν η ανθρώπινη ψυχή χωρίζεται σε τρία μεγάλα μέρη. Είναι το επιθυμητικό που εκεί δράζουν οι επιθυμίες μας, είναι το θυμοειδές που είναι τα συναισθήματα και είναι και το λογιστικό το οποίο ηγεμονεύει. Ομοίως και σε ένα επίπεδο, ας πούμε, ξέρω, της πόλης υπάρχουν τρεις τάξεις. Η τάξη των δημιουργών που είναι οι πολυπληθέστεροι, εκεί πέρα είναι οι χειρόνακτες, έτσι, οι έμποροι κτλ. Υπάρχει η τάξη των επικούρων που είναι αυτοί που έχουν τα στρατιωτικά και τα διοικητικά καθήκοντα και είναι και η τάξη των βασιλέων φιλοσόφων που είναι κυβερνήτες. Είναι λοιπόν η δικαιοσύνη κατά τον Πλάτωνα όταν τόσο σε επίπεδο ψυχής ατομικής όσο και συλλογικής δηλαδή πόλεως υπάρχει μία αρμονία ανάμεσα σε αυτά τα τρία στοιχεία. Mm-hmm. Όταν κάποιο από τα κατώτερα στοιχεία είτε της ατομικής ψυχής είτε της συλλογικής θέλει να επιβληθεί και να εξουσιάσει ενώ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα τα υπόλοιπα δύο, εκεί λοιπόν σε αυτή τη μάχη επέρχεται η αδικία. Γιατί δημιουργείται έτσι μια αναστάτωση στον άνθρωπο, δημιουργείται μια αναστάτωση στην πόλη με αποτέλεσμα αυτές οι σχέσεις που δεν οριοθετούνται της εξουσίας τελικά να κάνουν ζημιά, να γίνονται επιβλαβείς και για τον άνθρωπο και για το σύνολο.
Γιατί υπάρχει ανισορροπία προφανώς.
Γιατί υπάρχει ανισορροπία και δυσαρμονία, ναι, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή η αδικία για τον Πλάτωνα είναι μια εξέγερση της μιας τάξης για να υφαρπάξει την εξουσία τόσο σε επίπεδο ατομικής ψυχής, τόσο και σε επίπεδο συλλογικό.
Έτσι. Και μάλιστα η πολιτεία έχει υπότιτλο «Περί δικαίου».
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι που τον απασχολεί τον Πλάτωνα. Πώς δηλαδή θα στηθεί μια δίκαιη πόλη η οποία θα αποτελείται ακριβώς από πολίτες με σαφή έννοια της δικαιοσύνης, για τον οποίο ξαναλέγει ότι έχει σημασία για τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη είναι αξία, δεν είναι κοινωνική σύμβαση.
Έτσι, αυτό. Και έχει ενδιαφέρον πώς την αντιμετωπίζουμε και εμείς στην σύγχρονη κοινωνία. Ο ακροατής μας, ο Δημήτρης από τα Εξάρχεια, θυμίζει τη φράση «Στον γοργία το αδικήν του αδικήστε κάκιον». Και είναι, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για αυτό. Επίσης, στην πολιτεία υπάρχουν πολλές αναφορές στην εξουσία, στο πώς πρέπει να ασκείται η εξουσία. Και ουσιαστικά με κάποιο τρόπο ο Πλάτων υποστηρίζει ότι το καταλληλότερο πρόσωπο να αναλάβει την εξουσία είναι εκείνο που δεν τη θέλει και πολύ.
Ναι, αυτό είναι ένα... Είναι ένα λογοπαίγνιο στην ερώτηση που του κάναμε. Αυτό το οποίο λέτε είναι μια φράση ενός μεταγενέστερου στο καστί του John Stuart Mill, ο οποίος επιλέξει, είχε πει αυτή την φράση, την οποία εμείς την τοποθετούμε ως ερώτηση στον Πλάτωνα. Λοιπόν, ότι το καταλληλότερο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο την αναζήτη, δεν την θέλησε ποτέ. Αλλά και ο Πλάτων στην πολιτεία του αυτό ακριβώς λέει. Λέει δηλαδή ότι ο φιλόσοφος βασιλιάς, ο κυβερνήτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέτει τις δυνάμεις του στην υπηρεσία του κοινού καλού. Γιατί αυτό είναι η στόχευση. Η στόχευση είναι ότι ο αληθινός άρχον να κυβερνά για το συμφέρον του αρχομένου, όχι για το συμφέρον το ίδιο. Άρα λοιπόν λέει ο Πλάτων ότι αν πάμε... Θα δούμε ότι η ευτυχισμένη είναι η πολιτεία, όπου κανείς δεν θα ήθελε πραγματικά να την αναλάβει, γιατί θα ήξερε ότι αν κληθεί να την αναλάβει, αυτό θα ήταν από ένα αίσθημα εσωτερικού χρέους, όχι από μια διάθεση αρχομανίας και εξουσιολαγνίας, ότι θέλω να κυβερνήσω γιατί αυτό, ας μην ξέρω εγώ, θα μου αποφέρει προσωπικά ωφέλη.
Και γίνεται συζήτηση και για τον ανώτερο εαυτό. Σωστά. Ναι. Πώς ένας πολίτης μπορεί να οδηγηθεί στον ανώτερο εαυτό του?
Αυτό είναι κάτι από τα πολλά εξαιρετικά που μας βάζουν να σκεφτούμε. Κοιτάξτε, ο Πλάτων χώρισε τον κόσμο στα δύο, όπως έχουν πει. Λοιπόν, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ο αισθητός, είναι ο κόσμος ο χωμάτινος, και σε έναν κόσμο ανώτερο που είναι ο κόσμος της νόησης, που είναι ο κόσμος του πνεύματος. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι μέσα μας, λέει ο Πλάτων, υπάρχει ένας χωμάτινος εαυτός, ο οποίος σχετίζεται με τα πάθη, με τα άγρια ένστικτα, και υπάρχει και μια άλλη πλευρά του εαυτού μας, η οποία είναι θεϊκή. Λοιπόν, μέσα μας υπάρχει ένας ιδεότυπος που σχετίζεται με το θεϊκό του μέρος, με τη θεϊκή πλευρά του εαυτού μας. Κάθε φορά λοιπόν που θα αφήνουμε αυτό το χωμάτινο για χάρη του θεϊκού, θα γινόμαστε και καλύτεροι. Δηλαδή, να γίνεσαι καλύτερος από τον εαυτό σου σημαίνει να ξεπερνάς τις αδυναμίες σου και να βάζεις διαρκώς τον πύχη ψηλά. Να ομοιώνεσαι με τη θεϊκή πλευρά του εαυτού σου. Άλλωστε, χαρακτηριστική φράση είναι αυτό το «Θεό ομοιούστε». Mm-hmm. Να προσπαθείς δηλαδή να φτάνεις στην τελειότητα του Θεού.
Έτσι. Και καθώς θα γίνεται αυτό, οι άνθρωποι που αποτελούν την κοινωνία θα φτιάξουν και μια ανώτερη πολιτεία. Αν ο καθένας προσβλέπει τον ανώτερο εαυτό του.
Προφανώς. Γιατί και η θέση του κάθε πολίτη θα επαναπροσδιορίζεται πάντοτε, και ο καθένας θα καταλαβαίνει τον ρόλο του μέσα στην πολιτεία. Θα καταλαβαίνει ότι δεν είναι το ζήτημα να φτάσουμε σε μια πολιτεία μιας ασυδοσίας όπου ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Πλάτων μας καλεί να ξανασκεφτούμε από την αρχή τι δημοκρατία θέλουμε, τι πολιτικούς θέλουμε, λοιπόν, τι λαό θέλουμε. Δηλαδή, προσπαθώ να σας το μεταφέρω σε μια σύγχρονη ανάγνωση όλο αυτό, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή. Καθόλου σε άλλη εποχή δεν ήταν. Διαβάζει κανείς και βλέπει, είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης κοινωνίας πόσους αιώνες μετά.
Ακριβώς.
Για να καταλάβουμε και ότι η δημοκρατία δεν είναι μια δημοκρατία όπου όλα επιτρέπονται και όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, αλλά πρέπει να έχουμε μια δημοκρατία της μετριοπάθειας και της αξιοκρατίας. Η πολιτική, θέλουμε πολιτικούς κόλακες, θέλουμε πολιτικούς εξουσιολάγνους, θέλουμε έναν λαό ανεύθυνο ή θέλουμε έναν λαό που θα αναλαμβάνει την ευθύνη του?
Έτσι είναι, και γι' αυτό νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι γι' αυτό ακόμη και σήμερα είναι τόσες πολλές οι αναφορές στον Πλάτωνα. Γι' αυτό αποτελεί ένα μέτρο για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης το έργο του.
Και αυτό, να μου επιτρέψετε να σας πω, και σε μια εποχή ταραγμένη σαν τη δική μας, έτσι, και δεν θέλω να εξοκύλει η συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά που γίνονται έτσι, με το κίνημα της αφύπνισης και τα λοιπά, είναι ανησυχητικό και θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλα πανεπιστήμια, έτσι ελαφρά τη καρδία, αρχίζουν και συζητούν τον εξοβελισμό αυτών των μεγάλων φωνών, όπως είναι ο Πλάτων, όπως είναι ο Αριστοτέλης, όπως είναι όλη η κλασική αρχαιότητα. από τα σύγχρονα δυτικά μεγάλα πανεπιστήμια με στο όνομα τάχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιας υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα σε μια έτσι φαντασιοκοπία η οποία δυστυχώς θα μας φέρει αντιμέτωπους με πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα.
Mm-hmm. Αν ο Πλάτωνας έφερε κάτι καινούριο στην παγκόσμια σκέψη, στη σκέψη της ανθρωπότητας, αυτό ποιο ήταν από όλα τα πολλά που έχει διατυπώσει?
Θα προσπαθήσω να σας το πω με την ποιητικότητα του ίδιου του Πλάτωνα, mm-hmm. βέβαια έτσι...
Τηρούμε τον αναλογία.
Εγώ είμαι το κακέκτυπο, δεν είμαι το πρωτότυπο.
Ναι, αλλά είστε η γέφυρά μας.
Έκρυβε έναν ποιητή μέσα του, παρότι έσκησε όλα τα ποίηματα όταν γνώρισε τον Σοκράτη. Mm-hmm. Ο Πλάτων, αν κάτι μας δίδαξε, και αυτό ίσως να συμπυκνώνει όλο του το έργο, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός. Δεν είναι απλώς μια καρδιά που χτυπά και μας συντηρεί στη ζωή. Αυτό δεν έχει νόημα. Ο Πλάτων αυτό το οποίο δίδαξε είναι ότι η ζωή έχει αξία όταν γίνεται το καρδιοχτύπι. Δηλαδή η λαχτάρα να ζήσουμε στο αλλιώς. Η λαχτάρα του ανθρώπου να ζήσει με ένα διαφορετικό τρόπο, όπου θα μεταρσιωθεί σε ανώτερες αξίες και ανώτερα νοήματα. Αυτό νομίζω, από όσο και εγώ έχω μελετήσει τον Πλάτωνα, ότι θα μπορούσε να συμπυκνώσει έτσι όλη τη φιλοσοφία.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών που απολαμβάνουν τα όσα λέτε. Πραγματικά ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μπάρτια.
Για αυτή τη γέφυρα.
Χαρά μου που μιλήσαμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ο κύριος Σταμάτης Κωνσταντινίδης είναι ο συγγραφέας μαζί με τον Θανάση Λάλα του βιβλίου «Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα». Να ξαναπώ, γιατί σε περίπου 10 λεπτάκια θα κάνουμε την κλήρωση. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αρμός. Οπότε, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, από το κινητό σας γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, μετά γράψτε τη λέξη βιβλίο ή Πλάτων, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού από που μας ακούτε και το στέλνετε στο 54160. Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε ονειρεύτηκα. Ήταν τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη, στα μάτια τους και γανετή νικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιάσανε. Ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο, όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πουλήσε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα γόρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακό.
Αξεπέραστος Νίκος Ξυλούρης, έτσι. Κάθε φορά που ακούμε τη φωνή του, νομίζω ότι όλοι συγκινούμαστε ιδιαίτερα. Τι άλλο να σας πω, μετά από αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα που ακούσαμε, νομίζω ότι χρειάζεται πολλές φορές να ξεφεύγουμε από τα πολλά και βαριά της καθημερινότητας και να σκεφτόμαστε έτσι λίγο πιο βαθιά, πιο υψηλά, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η διάσταση, αλλά ρε παιδί μου, αν υπάρχει ένα νόημα σε αυτή τη ζωή που ζούμε και να προσπαθήσουμε λίγο να την κάνουμε, να τη φέρουμε πιο πολύ στα μέτρα εκείνων που σκέφτηκαν πάρα πολύ για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και είναι πολλά. Ο ακροατής, δεν μπορώ να βγάλω το μικρό του όνομα, έρχονται κάπως κολλημένα. Λέει, μας θέλει μια μαντινάδα, λέει, κάμε τη θέ μου θάλασσα και εμένα κάμε άμμο. Θέλει, δεν θέλει να έρχεται στην αγκαλιά μου επάνω. Ζούμε σε μια εποχή που το δεν θέλει δεν παίζει. Αλλά τέλος πάντων η μαντινάδα είναι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Οι χαιρετίσματα από την Παραδεισένια Θάσο, λέει Αργυρό. Ευχαριστούμε Αργυρό. Είμαστε σίγουροι ότι είναι Παραδεισένια η Θάσος. Καλημέρα και στην Ήρια, λέει καλημέρα από Τρίκαλα, καφέ και φρούτα υπό το γλυκό, εκοφαντικό, ορχιστρικό των τζιτζικιών. Ωραίες εικόνες μου στέλνετε, σας ευχαριστώ πολύ. Και στην ακροάτρια από τη Κασάνδρα, στον Γιάννη από το Ηράκλειο, στην Μαριγό. Η Μαριγό λέει, σας ακούμε καθοδόν για Λάρισα, επιστρέφουμε στο σπίτι μας μετά από μια εβδομάδα διακοπών. Καλή συνέχεια σε όλους. Μαριγό μου, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Τώρα η αλήθεια είναι μια εβδομάδα δεν φτάνει, το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι καλύτερο από το καμία εβδομάδα. Οπότε βρίσκουμε κάπου τη μέση. Καλή επάνωδο λοιπόν. Ελπίζω να έχετε και άλλες διακοπές. Ο Νίκος από το Καρλόβαση τη Σάμου, ο Κωνσταντίνος από το Βόλο. Καλημέρα Γρηγόρη, λέει ελπίζω η Γαλλία σήμερα να μην επιτρέψει την εκόλαση του αυγού του φιδιού. Νομίζω ότι, Γρηγόρη μου, ότι πια η εκόλαψη έχει αρχίσει να γίνεται. Το θέμα θα είναι αν η Γαλλία την επόμενη μέρα θα μπορεί να είναι μια χώρα όπου θα μπορεί να κυβερνηθεί, δηλαδή αν θα μπορέσει να υπάρξει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα σε αυτούς που θα συμμαχήσουν, που συμμαχούν απέναντι στην ακροδεξιά. Και εκεί και αυτό είναι μεγάλο το ερώτημα, αν δεις τους αναλυτές. Και ο Νίκος βρίσκεται στην Εθνική Οδό. Πολύ οδηγείτε, το καταλαβαίνω. Ή πάτε ή έρχεστε. Και στον Λευτέρη από Χανιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλά τα λες Λευτέρη μου, και στη Μαρία, γεια σου Μαρία μου, και στην Νάνα και στην Έλμα, μας ακούτε πολύ από την Κρήτη, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και η Χαρίκλια από την Ικαρία, ο Σταμάτης από το Χολαργό, η Μαρία από την Ελιά Λακωνίας που δεν έχει στείλει μήνυμα με κινητό τηλέφωνο. Στέλνετε σας παρακαλώ πολύ τα κινητά σας τηλέφωνα, αν κερδίσετε, δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και η Μαρία, όμορφη και δροσερή μέρα, έρχεται μπερδεμένο το από πού μας ακούς. Καταλαβαίνω ότι το έχει στείλει, αλλά δεν διαβάζεται. Και η Μυρσίνη από την Καλονή Λέσβου, τι ωραία η Καλονή, τι ωραία. Να έστειλε και ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν βγάζω το όνομα, που λέει, θυμίζει το Πίνοντας καφέ με το Σοκράτη, που ήταν το πρώτο βιβλίο της σειράς, που λέει ήταν λιτό και περιεκτικό, είχε πολλές πληροφορίες και εκείνο. Τώρα είναι ο Πλάτωνας, θα ακολουθήσουν και άλλοι μεγάλοι φιλόσοφοι. Αν δεν προλαβαίνουμε ή δεν μπορούμε να διαβάσουμε το έργο τους, μπορούμε να καταφύγουμε σε τέτοιου είδους βιβλία που εκλαϊκεύουν αυτή την τόσο σημαντική σκέψη. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Έτα James, ταιριάζει όλες τις ώρες, αλλά Κυριακή πρωί ακόμα καλύτερα. Love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Οι άλλες ειδήσεις της ημέρας είναι πολλές. Είναι αυτή η εμπλοκή της φρεγάτας μας Ψαρά που άνοιξε πυρ και κατέριψε drones τα οποία επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν τόσες συγκρούσεις που συνεχίζονται ενώ εμείς ζούμε τη ζωή μας. Σκεφτείτε τι γίνεται στην Ουκρανία όπου οι Ρώσοι καταλαμβάνουν όλο και περισσότερα εδάφη. Σκεφτείτε τι γίνεται στη Γάζα. Υπάρχουν, λέει, πάλι κάποιες ελπίδες για συμφωνία, αλλά έπειτα από τόσους μήνες τα έχουμε ακούσει τόσες φορές που δυσκολευόμαστε να τα πιστέψουμε. Ξεκινά η υποβολή του μηχανογραφικού εδώ για τα παιδιά μας και αυτό έτσι μεγάλο άγχος. Στο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει χωριστεί στα δύο, υπάρχουν προειδοποιήσεις του Κασελάκη για διαγραφές. Έχουμε τη σύλληψη του Βαρυπινίτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, που μπαινόβγαινε στις φυλακές, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε στο ψυχικό τον τοπογράφο και πάρα πολλές ειδήσεις. Είχαμε και το ταξίδι του Ταγίπ Ερντογάν στην Γερμανία για να δει τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολλανδία-Τουρκία. Πήγε με την ελπίδα ότι θα κερδίσει η Τουρκία, η οποία έπαιξε πολύ καλά, αλλά τελικά η Ολλανδία έκανε την ανατροπή. Ουσιαστικά ο Ερντογάν ακύρωσε το ταξίδι του στο Αζερβαϊτζάν για να πάει στη Γερμανία, επειδή η UEFA επέβαλε ποινές στον παίκτη τον Ντεμιράλ, ο οποίος είχε κάνει το σήμα των γκρίζων λύκων αυτής της ακραίας εθνικιστικής οργάνωσης της Τουρκίας. Πριν το παιχνίδι υπήρχε και διαδήλωση Τούρκων που έκαναν Τούρκων που ζουν στη Γερμανία, δηλαδή, που είχαν πάει για το παιχνίδι, που έκαναν και αυτή το σήμα των γκρίζων λύκων. Κάτι μου λέει ότι αν είχε κερδίσει η Τουρκία, μπορεί και ο Ερντογάν να σήκωνε το χέρι του στο γνωστό σήμα. Τώρα, Στέλιο, θα με βοηθήσει, θα μου πεις, Στέλιο, δύο αριθμούς από το 1 έως το 84. Χιτήρης και Μαρία Σπυροπούλου, θα επικοινωνήσω μαζί σας για να παραλάβετε το βιβλίο. Ωραίο ανάγνωσμα είναι τώρα. Ελπίζω να έχετε και περισσότερο χρόνο τώρα καλοκαίρι, να το απολαύσετε ακόμη περισσότερο. He got all the ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Μαζεύω βιβλία, λέω αυτά για το καλοκαίρι, αυτά για το καλοκαίρι. Γίνεται μια στίβα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσα θα ήθελα, αλλά αισθάνομαι μια ανασφάλεια αν δεν έχω βιβλία για το καλοκαίρι. Σέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει φυσικά το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Φίβου Καζή για την μεταπολίτευση. 50 χρόνια έτσι συμπληρώνεται τώρα, το καμέσα στο καλοκαίρι. Είχε ενδιαφέρον πάντα να θυμόμαστε πώς τα έζησαν οι πρωταγωνιστές. Αν οδηγείτε, που πολύ οδηγείτε, καλό δρόμο. Αν ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. I'm dead.